Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Nobyembre 2, ikaduhang adlaw sa kalagkalag o pista minataya. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Inaasahang ilalabas na ng Malacañang ngayong Linggo ang executive order na magbubuo sa komite na siyang mangunguna sa pagpanday ng bagong panukalang batas na papalit sa naonsaming Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Patmay Ruy Vivar, ang Communications Director ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, nakatakdang pirmahan bukas, Nobyembre 3 ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang Executive Order para sa pinalawak na Bangsamoro Transmission Committee. Formal na naisapinal ng Government Implementing Panel ang komposisyon ng 10 mga miyembro ng komite mula sa panig ng pamahalaan nang magpulong ito nitong nakaraang Linggo. Sinabi ng opisyal na halos kompleto na rin ang magiging miyembro ng Transition Committee na nominado ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang komite ay may mandato na pag-isahin ang mga batas at nalagdaang peace agreement sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelding Moro dito sa Mindanao at magbalangkas ng komprehensibong batas para sa mga bangsa Moro. Ito rin ang mangunguna sa serye ng mga konsultasyon at asembleya hinggil sa mabubuong panukalang batas na may taning na maisubmiti sa Kongreso bago ang Hulyo 27 ng susunod na taon na. Maliban sa MILF, magkakaroon din ng kinatawan sa komite ang Moro National Liberation Front, mga sultanato at iba pang mga sektor dito sa Mindanao. Nakataas ngayon ng alerto sa ilang panig ng Mindanao sa posibleng pagtama ng mga pagbaha at landslide dahil sa patuloy na mga pagulan dala ng Low Pressure Area o LPA na inaasahang magiging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Base sa abiso na inilabas ng Office of Civil Defense o OCD, makakaranas ng malalakas na mga pagulan ang malaking bahagi ng Mindanao sa patuloy na paglapit sa kalupaan ng masamang panahon na unang namataan sa silangang bahagi ng Caraga Region, partikular ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nitong mga nakaraang araw ay naitala ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng Mindanao dulot ng masamang panahon, partikular na sa bahagi ng Central Mindanao, Northern Mindanao, Zamboanga at Davao Region na. Sa lungsod ng Iligan, 2 mga bahay ang nasira habang halos 20 mga libingan naman ang natabunan dahil sa landslide. Sa South Cotabato, isang sanggol ang nasugatan matapos tamaan ng gumuhong bahagi ng kalapit na burol ang kanilang bahay, samantalang isang barangay naman sa Coronadal City ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng mga pagbaha. Ayon kay Jerome Barranco, ang Assistant Regional Director ng OCD sa Central Mindanao, tinututukan nila ngayon ang mga komunidad na nasa tabing dagat sa lalawigan ng Sultan Kudarat dahil sa posibleng storm surge o pagtama ng malalaking mga alon na. Umaabot na sa 70 hinihinalang mga miyembro ng bandidong Abu Sayyaf ang nasawi, habang 32 naman ang nahuli ng mga tropa ng Armed Forces of the Philippines o AFP simula ng ilunsad ng pamahalaan nitong Hulyo ang mas pinaigting na opensiba laban sa grupo. Ayon kay Major General Mayoralgo de la Cruz, ang commanding officer ng Western Mindanao Command ng AFP, 34 na miyembro na rin ng Abu Sayyaf ang sumuko dahil sa nagpapatuloy na mga operasyon sa ilang bahagi ng Sulu at Basilan na. Nakatutok anya ang kanilang mga tropa sa pagbaklas sa mga kampo ng grupo at ang pagtugis sa mga nasa likod ng mga pagdukot at pag-atake sa Western Mindanao nitong mga nakalipas na buwan na. Sinabi ng opisyal na mataas ang moral ngayon ng nasa 7,000 mga tropa na bahagi ng mga operasyon dahil sa suporta mula mismo kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong Lunes ay personal na binisita ng Pangulo sa ospital ng Camp Teodolfo Bautista sa Sulu ang 8 mga sundalo na nasugatan sa nakaraang sagupaan sa mga miyembro ng Abu Sayyaf. Ginawaran ang mga ito ng Wounded Personnel Medal, 100,000 pisong insentibo at bagong mga barila. Inatasan kahapon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng mas malalim na investigasyon hinggil sa pagpaslang nitong nakaraang linggo sa isang public prosecutor sa lungsod ng Mati sa lalawigan ng Davao Oriental. Inilabas ng kalihim ang direktiba kasabay ng pagkondena sa pagbaril patay kay Mati City Chief Prosecutor Rolando Acido sa labas mismo ng Hall of Justice ng lungsod noong Oktubre 26. Tinawag nito na walang saysay na karahasan at hindi isa sa walang bahala ng pamahalaan ang pagpatay kay Acido na patuloy na ginampanan ng tungkulin kahit na paralisado na ang kalahating katawan dahil sa stroke. Hindi anya titigil ang pamahalaan hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng taga-Usiga. Inutusan ito ang NBI na gawing prioridad ang kaso ni Acido at tutukan ang lahat ng posibleng mga anggulo. Nakipag-ugnayan na rin anya ang kanyang tanggapan sa Philippine National Police para mabigyan ng seguridad ang ilang mga public prosecutor na nakakatanggap ng banta sa kanilang buhay. Isa sang tabi na muna ni 8th Division World Boxing Champion at Senador Manny Pacquiao ang pagre-retiro sa ring pagkatapos ng laban ngayong Nobyembre 5 kay World Boxing Organization o WBO Welterweight Champion Jesse Vargas sa Las Vegas. Ayon kay Coach Freddie Roach, ngayon pa lamang ay may nakikita na silang susunod na makakalaban ng Pinoy ring icon na posibleng gagawin sa Abril ng susunod na taon. Na sinabi ni Roach na gusto niya kung paano lumaban si WBO Super Welterweight Champion Saul Canelo Alvarez, kaya ito raw ang siyang gusto niyang sunod na makabakbakan ng tinaguriang fighting senator. Giit nito na hindi na bago para kay Pacquiao na magkipagsuntukan sa mas malaking boksingero. Mas malaki din anya ang posibilidad na mangyari ang Pacquiao Alvarez fight kaysa ang rematch kay Floyd Mayweather Jr. Kampante naman ang conditioning coach ni Pacquiao na si Justin Fortune na makakakuha ng knockout win ang pamansang kamao kontra kay Vargas. Nasa peak na anya ang lakas at bilis ni Pacquiao at target nila na tuluyang mapatumba si Vargas sa ika-anim o ika-siyam na round. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.